Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur og deildarforseti við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er gaman að skálda í eðurnar?
Já, það er náttúrulega alveg nauðsynlegt. Skáldskapurinn er náttúrulega liturinn í lífinu, sko. Maður hefur staðreindir, en svo þarf, og staðreindirnar eru svona, hvað maður að segja, farveginnir, en svo þarf eitthvað að streyma farvegina og það er náttúrulega, þar kemur listagiðjan með sína skáldskaparliti.
Já, og þú hefur enga stjórn, það er bara
hún gera það. Já, litla.
Já.
Það er svo einkennilegt að hérna, eins og núna var ég að skrifa bók sem er að koma út, sem heitir Glæður Galdra Báls, sem er eiginlega kortveggja. Hún er hérna fræðirit en hún er líka skáldsaga. Mm. Og ég ætlaði, ég var lengi vel að, annars er ætlaði ég að skrifa fræðirit og hins vegar svo hvarf ég frá því á hvað að skrifa skáldsögu. Mm. Svo hvarf ég aftur að fræðiritinu og svo aftur að skáldsögunni. En svo bara eina nóttina þá hugsaði með mig, nei, þessir tveir stólpar vilja bara vefa sig saman og það verður bara að fá að veriði þá saman, hugsaði ég. Já. Og eftir það þá fór ég að skrifa þetta, lauk ég við verkið með það fyrir augum að leifa fræðum og skáldskap að standa hlið við hlið og nálgast efni þá bæði út frá sagfræðilegu innsægi og skáldlegu innsægi og þannig verður það bara að fá að vera, stundum verða bara verkin að fá að vera eins og þau hérna. Já, eins og þau vitja manns í raun og veru, sko.
Já, en sko, Ólína, maður hefur í gegnum tíðina hlustaði mitt á þig ræða þessi mál, þessar galdra ofsóknir. Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið svona partur af bara þínu lífi svolítið mikið
já,
og lengi.
Já, þetta var náttúrulega, þetta er sérsviðið mitt, sko. Þetta, doktorsritgerðin mín sem að ég varði árið 2000, hún fjallaði um þetta og ég ég rataði á þessar slóðir, ég er náttúrulega sko bókmenntafræðingur og ég rataði á þessar slóðir þegar ég var að kenna þjóðfræði við Háskóla Íslands og þá var ég að fjalla um munnmælahefðina og íslenskar þjóðsögur og íslenska þjóðtrú og þá vituðu mín galdrasögurnar, sögur af fólki sem að var sakað galdur og annálaðir og orðlagðir galdramenn í þjóðsagnageymdinni. Þegar ég áttaði mig á því að þetta fólk var líka til í heimildum, í dómabókum. Þetta fólk hafði raunverulega verið til margt hvert og hafði sumt hvert verið sakað galdur og jafnvel hérna, líflátið. Þá freistaði það mín að fara að bera saman málskjölin annars vegar og hins vegar munnmælinn. Og það fjallar doktorsritgerðin. Og þar er náttúrulega verið að vefa saman og vinna út frá annars vegar skáldskapnum og hins vegar staðreindunum. Og svo nálgun, hana við hef ég eiginlega í þessari bók líka sem heitir Glæður Galdra Báls. Og fjallar er sannsaga frá 17. öld. Og fjallar afdrif mæðgina, móður og sonar sem að fóru fótgangandi norðan úr Skagafirði, vestur í Selárdal í Arnarfirði til vistar. Og þar voru húsráðendur Páll Björnsson, prófastur og hans kona Helga. Páll var á 17. öldinni mjög upptekinn af galdra ógnum. Hann og hans fjölskylda stóðu fyrir málsóknum gegn fjöldamanns og sjö manns hafi verið brendir á báli vegna ásakana frá Selárdals fjölskyldunni.
Hefurðu skoðað af hverju þau eru þarna? Af hverju
þetta gís svona upp hjá þeim?
Já.
Það er mjög erfitt að segja. Páll var náttúrulega menntaður eins og margir hérna, þeir fáu sem hlutu menntun á Íslandi á þessum tíma, voru menntaðir í Kaupmannahöfn. Og hann hefur kynst þeim bókmenntum og fræðibókum sem þá eru hafðar hönd í guðfræðinni. Ein þeirra heitir Malleus Maleficarum Maleficas hefur verið útlögð sem Nornahamarinn. Það er bók sem er skrifuð á hérna 15. öld og hún, það er hrikaleg bók, hún fjallar það hvernig eigi að hérna við hafa mála tilbúnað gegn meintum galdra nornum, hvernig eigi að fá þar til að játa, jafnvel með pyntingum og blekkingum og þess áttar.
Þetta er bara uppskriftabók?
Þetta er uppskrifta, já, má segja þetta og, þetta, og hvernig eigi í raun og veru að, og svo er lagður hugmyndagrundvöllurinn að, sko, ógnum djöfulsins í veröldinni, hvernig nornin sé þjótt djöfulsins og hvernig, sem sagt, ber að uppræta þennan ófögnuð sem sé galdrafólk.
Já.
Og á grundvelli þessarar hugmyndafræði geisaði mikið galdrafár í Evrópu þar sem fólk var sérstaklega seint á 16. öld og á 17. öld saksótt og tekið af lífi. Flestir sem voru teknir af lífi í Evrópu voru konur. Mm-hmm. Þetta var mjög mikið kvennhatur undirliggjandi í þessari hugmyndafræði. Og hafði meðal annars með það að gera að konur stunduðu sjálfsagt grasalækningar og höfðu með svona frjósemismál að gera kannski einhver ráð til að sem að má líka við getnaðavarnir eða jafnvel fóstureyðingar, þær voru náttúrulega, það var ákveðin kvenna menning í gangi og svo voru náttúrulega þjóðtrúarhættir og alþýðu siðir sem kirkjunni var mjög í nöp við og, og var í raun og verið bara djöfla vætt á þessum tíma. Þessi hugmyndafræðilegu áhrif þau berast til Íslands.
Þannig að lásu allir þessa bók sem... Eins og...
Já, sko, í Kaupmannahafnarháskóla var þessi bók
Já,
og hún var líka til á Íslandi. Ég hef fundið mjög gamalt eintak á þjóðarbókluðinni af þessari bók. Að vísu á latinu. En allir lærðir menn á þessum tíma, prestarnir sko, sem voru menntaðar á annar borð, þeir lásu latinu.
Já, já, þannig að þeir komu heim fullir af visku.
Fullir af visku. Og séra Páll, hann náttúrulega skrifaði ritgerð sem heitir, hefur þýtt sem kennimerk kölska, karakter bestie, sem er í raun og veri endursögn á nornahamrinum. Þannig að við vitum að hann var alveg gegn sýrður af þessari hugmyndafræði. Og það gekk náttúrulega svo langt í Selárdal þar sem hann bjó. Galdrafárið varð þvílíkt þar. Og þau trúðu því svo statt og stöðut að það væri verið að ofsækja heimilið, hjónin, að þau meiri sér flúðu bæinn um tíma og húsin voru brennt og byggð upp aftur áður en þau komu til að þau getu hérna, viðhafst þarna áfram. Þannig að þau voru alveg gegnsýrð af þessum galdra ótta sjálf.
Ég meina, þá voru þau bara búin að, sko, eins og sagtir, þau voru bara búin að missa það.
Já, já, þau voru náttúrulega virðast að það er búin að missa. Og þetta virðist nú reyndar hafa tengst mjög mikið, sko, Helgu, konu Páls. Því að það var, þetta voru alltaf ykkur svona undarleg veikindi sem herjuði á hana og vanlíðan sem að engin bót fékkst á og svo voru menn brendir og henni batnaði smá stund, svo byrjaði allt aftur. Þannig að það var mikið sem gekk á og í sakleysi sínu koma þessi mæðgin, þau koma þarna, eru ráðin til vistar. Og ástæðan fyrir því að ég vildi fjalla þeirra mál er að ég las í Alþingisbókinni þegar ég var að fjalla þessi galdramál. Færslu sem var mjög sérstök þar sem var verið að segja frá brennu nafn þekkt galdramanns og svo kemur í aukasetningu brennd mæðgin í Barðastrandasýslu og það var ekkert, þau voru ekki nafngreind, þau voru greinlega mjög lítilsvirt og þótti ekki ástæð til að færa frekari málsatvik inn í Alþingisbókina.
Brennd mæðgin.
Já. Og þetta stakk mér svolítið í hjarta svo ég fór að leita betur og ég fann nöfn þessa fólks í öðrum heimildum og ástæðan sem að annálar gefa upp sko fyrir því að þetta hafi gerst er svo að þau komu fótgangandi yfir fjöll og vegleysur og komust yfir vassföllin án þess að hafa notað ferjur eða hesta og að sonurinn hafi sagt sögur af þessu sem að hafi sem sagt orðið tilefni til þess að tortryggnin varð að galdra sök.
Hvað hétu þau?
Þau hétu Þuríður Ólafsdóttur og Jón.
Já.
Og,
en er vitað af hverju þau fóru úr Skagafirðinum?
Nei, við vitum ekki af hverju þau fóru, við vitum ekki af hverju þau sóttu til Selárdals. Ég hef svona aðeins velti fyrir mér og er með smá svona kenningar það í þessari bók. Og við vitum í raun og veru ekkert hvað á daga þeirra dreif, þannig að það sem að ég er í raununni gera, ég er að rekja, ég er að lifa mig inn í þeirra sög og þeirra ferðalag og þeirra aðstæður út frá þeim heimildum sem ég hef líf alþýðufólks og förufólks á Íslandi Á 17. öld. Það var gríðarlega mikið um það að fólk væri á ferðum milli bæja, sveita og jafnvel landshluta.
Og það var náttúrulega þegar fólk labbaði, það var bara að flakka.
Fór allt fótgangandi. Já. Og fólk var að hafa vistaskipti og svo komu náttúrulega harðinda ár sem urðu þess valdandi að fólk flosnaði upp frá búum sínum og lagðist í vergang. En sko fátækra hjálp þeirra tíma fólst í því að bændur voru skildur til að taka við þessu fólki. Það var náttúrulega ákveðin fjöldi sem að, sko ákveðin fjöldi skipta sem að hver og einn mátti náttúrulega Ég held að það hef verið fjóru sinnum á ári sem að fólk mátti koma á sama bæ innan sveitar fólk sko og utan sveitar fólk tvisvar sinnum. Það taldist löglegt flakk og tengdist þá ábyggjulega vistaskiptum og þess áttar. Mm. Fjall spjaldtagadómur á 16. öld sem að hvað á það, hvernig bændur ætti að koma fram við föru fólk og flakkara.
Já.
En það var miklu meira þetta heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir og það gekk mikið á auðvitað í þessum ferðum, það var svo margt sem gat komið fyrir á meðan fólk var að fara fótgangandi milli fjarða og sveita og við vitum það náttúrulega að þjóðsögur okkar eru fullar af frásögnum af útilegum mönnum, draugum og huldufólki. Þessar sögur eru gegn sýrðar af ótta þessum mikla ugg gagnvart ókunnugum og því sem þú þekkir ekki. Mm-hmm. Og ég held nú að undirrótina mörgum þessara sagna sé auðvitað það þegar fólk var að hittast í þokunni eða við erfið skilir þeir og heiðum uppi og það kannski sló í brýni á milli þeirra sem að hittust aðkomu mannsins og þess sem var á ferðinni. Við eigum náttúrulega ýmsar þjóðsögur sem að svona renna stoðum undir það að þannig hafi það verið.
Já, að fólk hafi bara...
Fólk hafi bara hreinlega verið að hérna, já, lenda í erfiðum samskiptum
já.
Eða eins og ljúflingasögurnar huldumennina sem að hitta stúlkurnar í selinu og það er eignast með þeim barn og svo kemur ljúflingurinn og tekur barnið þegar það hefur fæðist. Þá er þetta náttúrulega svona ástarsaga, harmsaga sem að endar með barnsfæðingu og barnið er borið út.
Já.
Þannig að það er sko, þjóðsögurnar eru alltaf sannar á einhvern hátt.
Já, ég vona það.
Já, en það eru ekki alltaf að segja svona, já, en það þarf svona aðeins að lesa á milli línana stundum um það hvað var að gerast.
Sko. Er vitað eitthvað um hennar mann, hennar Þuríðar?
Það er ekkert vitað um hennar líf.
Ekki neitt.
Ekki neitt og við höfum ekki hugmyndum hvort að þetta var ekki sem að hafði átt fleiri börn og þessi sonur hennar. Fylgdinni sem barn eða fullorðinni, hvort að hann sá fyrir eða þess að vara að styðja hana eða hún hann. Við vitum ekkit um það, en við getum bara gert okkur í hugalund að eitt og annað í sambandi við það.
Já, sko. Já, það er svo margt sem, svo sem getur gerst. En svo líka bara þessi ákvörðun að fara í Selárdalinn, ætli þau hafi vitað af þessu galdrafári og þessu hatri og...
Já,
veist, maður veit
það
ekki.
Það er, nei, sjálfsagt hafa þau nú ekki vita það, en það má leiða líkum að því að það hafi verið ákveðin fjölskyldu tengsl eða svona kunningskapur milli bara hennar fólks og Páls í Selárdal vegna þess að hérna í gegnum hérna Hólastól og ég leiði aðeins líkum að því sko en þetta vitum við ekkert.
Nei.
Nei.
Og þá kemur Ólína og skaldar eður.
Já, þá svona svona eftir því sem að ég tel mér heimilt.
Já, auðvitað.
En ég reyni náttúrulega líka í þessari bók að skilja vel á milli fræðana og skaldskaparins þannig að sko að lesandinn viti alltaf hvenær hann er að lesa skaldskap og hvenær hann er að lesa fræði. Þannig að það er svona, þetta er svona ákveðin tilraun.
Já.
Já,
en sko hvernig fyrir þig sem þjóðfræðing að reyna að skilja Pál og Helgu í Selárdalnum, þú veist, Geturðu skilið þetta fólk?
Sko, nei, ég náttúrulega gerir mig grein fyrir því að það hefur verið eitthvað hugarfár í gangi og þegar fólk eru undir slíkum áhrifum að þá getur allt mögulegt að geta ótrúlegustu atburðar á sér færið af stað.
Já, já.
Ég held að Helga í Selárdal hafi verið kannski ímyndunaveik reynlega, hún bara hysterísk, sko,
já.
Með þetta eitthvað snefil af Munkhausen heilkenni, það er að segja að ímynda sér og jafnvel þrýfast á því að láta að gera sér upp veikindi, sko.
Já.
Ég gæti líka trú að það hafi eitthvað tilfinningamál spilað inn í þetta. Hún hafi, sko, það, þegar ég er að skoða sum af þessum galdramálum, þá sé ég að ástamál og framhjáhöld eru oft ákveðin þáttur í samskiptum fólks og kunna vera skýringin á galdra ákærum sem koma vegna til dæmis að konum líður illa eftir samskipti við karlmenn. Og ég með nokkur dæmi í huga sko þar sem að mér finnst þetta bara nokkuð blasa við. Til dæmis maður sem hétt Ari Pálsson og var hreppstjóri og var kallaði hreppstjórinn prúðbúni. Hann var mikill myndarmaður og glæsimenni. Eftir samskipti sín við tiltekna konu sem var gift kona þá fer henn að líða mjög illa og þetta endar með því að hún sakar hann að vera valdana veikindum sínum og vanlíðan og þetta vatt upp á sig og endaði með því að hann var brendur og báli. Ég hef grunum að eitthvað þessu líkt kunni að hafa spilað inn í atburðina í Selártal. Auðvitað veit ég ekki og þarna verði ég bara að leifa mér að vera skáldkonan.
Já, en að því þú talar sko, það varst að segja núna að það eru sko minnskosti sjö einstaklingar
Já.
Sem vitaður að hafa verið brendir.
Brendir og báli vegna ásakana frá Selártalsfjölskyldunni og í flestum tilfellum voru það veikindi og vanlíðan helgu prófasfrúar sem að hérna koma fram í málskjölum og minnstir á.
Já, en þetta einmitt sko, ef maður verið að lesa einhverja bækur galdra bara í Evrópu og séð, þú veist, það náttúrulega búið að gera svo margar kvikmyndir,
Já.
Þá er þetta oft einhvern veginn svona grunnur af
Já.
Einhverju svona...
einhver tilfinninga, flækja og vanlíðan sem að hérna getur fólk upp bara hreinlega. Og sko, og þessu linnir ekkert hjá Páli í Selárdal og þeim fyrr en hann í raun og veru, hann á þessum tíma á bólakafi í austurlenskri dulspeki og að lesa mikið djöflafræði og annað því líkt. Og það virðist líka hafa vond áhrif á hann.
Já.
En svo þegar hann svona hverfur frá þessu fyrir að þýða Nýja testamentið og bara, og það fyrir að taka yfir í hans fræða yfkan, þá hjaðanar þetta. Það er svo merkilegt. Þannig að það er eins og sko hugarástandið hafi breyst hjá honum þegar á líður.
Já. Hvað er aftur, sko, Ólína, hvað voru margir brendir á bálu í Ísland aftur?
Sko, það voru 23 brendir á galdra öldinni sem við kallum brennu öldinni sjálfri, sakaðir galdur.
Við kallum þetta brenni öldin.
Ég hef kallað þetta brennu öldina.
Brennu öldin, já.
Sem við tala galdra öld og einhverjur reykjar öld.
Já.
Ég kalla þetta brennu öldina því þetta algjörlega afmarkanlegt tímabil. Það var að vísu ein kona brennd á báli á 1343 nunna í kirkjubæjarklaustri á síðu sem er ýmist kallu Katrín eða Kristín. Hún var brennd á báli fyrir að hafa gert samning við púkan, eins og það kallað, og lagst með mörgum leikmönnum. Já. Þannig að þarna strax, og það var eiginlega þegar ég las það sem ég svona áttaði mig á þessari tengingu, þarna strax kemur það upp að þetta tengist á einhvern hátt svona, hvað maður að segja, ástalífi og hérna, já, slíkum málum.
Já.
Ægilega alveg frá upphafi.
Já, og alveg og bara með kannski flesta þessu málum.
Já, já.
Hvað voru marga konur?
Það voru bara, sko, það var þessi kona og svo var hérna ein kona brennd fyrir sökuð galdur á 17. öld. Ein en þriðja konan var reyndar brennd 1608 en hún var ekki brennd fyrir galdur. Hún var brennd fyrir að hafa deytt barn með því að varpa því í sjóðandi pott. Og hún var sem sagt brennd á báli fyrir það ódæðis verk.
Já.
Sem sönn refsinórn eins og það var orðað í heimildum. En refsinórn er nú kannski ekki galdranórn.
Mm.
Þannig að sannanlega hafa þrjár konur verið brenndar á Íslandi en aðeins ein fyrir galdur.
Já.
Í þeirri hreinu.
Hvernig eru sko, með allar þessar heimildir, Ólina, sko, eru lýsingar hvar þetta fólk var brennt, hvernig þetta var undirbúið og...
Það er allur gangur á því nei því ég nú yfirleitt ekki líst hvernig var staðið að sjálfri brennunni en það segir stundum í heimildum frá því að fólk hafi sem sagt varpað sér af bálkestinum og verið sett á hann aftur því að fólk var brennt lifandi. Og það er nú eitt af því sem að hérna, ég hef líka verið að skoða það er með lögmæti þessara dóma. Það var gefin út greinagerð, Árni Magnússon gaf út ásamt Páli Vítalín gaf út hérna greinagerð réttarframkvæmdina á 17. öld. Mm. Og þeir komast nú að því að það hafi nú verið allur gangur á því hversu hérna vel var staðið að löglega.
Mm.
Og ég hef aldrei, hvergi nokkuð staðar fundið heimild fyrir því lögum að brenna fólk á báli lifandi.
Nei,
það kemur ekki inn í lög fyrir en ég held 1683. eða í kringu 1680 og þá í raun og verið galdrabrennurnar því sem næst yfirstaðnar. Mm. Þannig að fram að því þá var þetta bara einhver svona kirkjuleg hefð sem einhver síður frá innan úr, neðan úr Evrópu að brenna fólk.
Já. Þannig að við fáum, ef við lesum bókinu þinn, Ólina, þá fáum við semst að vita hvernig, af hverju þau enda það sem þau enda, af hverju þau eru tekin á lífi.
Ég þið fáið svona mína sín á það, hvað kann að hafa bor drifið á daga þessa fólks.
Já.
Og inn í þá sögu náttúrulega tvinna ég þá eftir heimildum, að ég hef ekki heimildir hvað raunverulega kom fyrir þetta fólk, annað en það að þau lentu í þessu máli.
Já, og bara skrifa þannig, þarna, hvað það eru, það sem var skrifað þau.
Já, það í dómabókinni,
já,
í þingisbókinni.
Já, já, bara mjög
En ég lítið. Hef hins vegar heimildir það hlutskipti vergangsfólks og vinnufólks og lífshætti þjóðarinnar á 17. öld og ég skrifa það inn í þeirra sögu þannig að ég í raun og veru líka þarna að segja þá þessa ósögðu sögu það líf þjóðarinnar á þessum tíma, líf alþýðunar á þessum tíma og það svona, þannig að allt sem hefur gerst í bókinni, allt sem gerist í bókinni hefur gerst.
Já, já.
Ég hef heimildir fyrir því, en það ekki víst að hafi endilega komið fyrir þetta fólk.
En það þannig, sko, Ólína, maður bara hugsar þetta að við að, á Íslandi, að við höfum verið að brenna fólk, veist, það, mann svona líður ekkit vola vel með það.
Sko, þetta er náttúrulega sagan endalaus.
Já, já.
Sko, villu trúa brennurnar á 12. og 13. öld sem að verða svo að nornafárinu á 16. og 17. öld. Við erum að sjá svona nornabrennu faraldra innan gæsalappa í ýmsum myndum alveg í samtíma okkar líka. Ég meina þegar var verið að ofsækja kommunistana í Bandaríkjunum og McCarthy tímanum. Ofsóknirnar gegn gyðingum sem leiddu til helfararinnar. Róhingja ofsóknirnar og fleira og fleira sem að við getum tínt til alveg inn í okkar nánasta samtíma að það alltaf sama munstrið sem fer af stað og það þessi tilneying að þegar valdastofnanir að valda öfl í samfélagi eða eitthvað sterk öfl þurfa að treysta stöðu sína fara að búa til einhvern hugmyndagrunn til að treysta stöðu sína og búa til óvini og etja fólki hverju gegn öðru. Það náttúrulega, það grunn uppskriftin. Mm-hmm. Skapa upplýsinga, óreiðu og ótta sem að leiðir til þess að það verður eitthvað svona hugarfár sem fer af stað og svo byrja bara ofsóknir. Mm-hmm. Og eftir að þær eru farnar að stað getur verið erfitt að hafa stjórn á hlutum, þá oft taka svona einhver önnur lögmál við. En þetta erum við bara því miður að sjá í mannkynsögunni aftur og ítrykkað.
Mm-hmm. Eins og alltaf sagt, við ætlum bara aldrei að læra neitt.
Við ætlum aldrei að læra neitt á sögunni, það er svo einkennilegt. Það er svo hver kynslu þurfi alltaf að ganga í gegnum hérna, hliðin og sveipugöngin aftur og aftur.
Já. Ætlar að hætta að skrifa? Ertu búin að klára núna galdra pælingur þannig einar?
Ég kannski galdra málin, sko. En það náttúrulega svo margt í sögu, sögu þjóðarinnar, svo margt í íslensku þjóðfræði sem væri hætt að fjalla Þannig að ég lofa því ekki að hætta, sko. Það verður bara ráðast.
Já.
Þetta er níunda bókin mín og ég hef alltaf einhvern veginn inn á milli annara verkefna sem ég hef verið að sinna mína daga að þá svona vitja ég alltaf skrifana aftur. Það sækir alltaf svolítið á mig að skrifa.
Já, já.
Eiginlega bara sískrifandi svona meðfram öðru sem ég að gera.
Nótt og degi.
Ég segi það
miðja nótt, nei, nú veit ég hvernig ég ætla að hafa bókina.
Nú ætla ég að hafa bókina svona.
En Ólína, þú pakkaði niður skólatösku og tókst eiginmanninni líka með, pakkaðir hún líka. Hvað var það sem varst að gera?
Já, í haust.
Já.
Já, ég var nú svo heppin að ég fekk Fulbright styrk til þess að til rannsóknadvalar við Kaliforníu háskóla í Berkeley og skellti mér út 1. september og ætlaði að vera í 3 mánuði. Bóndin tók frí, fekk hérna leyfi frá störfum, launalaust leyfi og við skelltum okkur bara bæði út. Og ég að vísu kom heim fyrir en áætlað var, 3 vikum fyrir en áætlað var að því ég fekk lungnasýkingu úti og varð að forða mér heim í loftslagið hér heima.
Já.
En var þarna í góða tvo mánuði og að halda fyrir lestra og aðstoða við kennslu og bara njóta mín í þessu háskólasamfélagi þarna út í Berkeley sem alveg sérstaklega skemmtilegt.
Hvernig, já, hvernig var það fyrir þig? Þú veist, fannst þú vera bara, að því þið voru bara tvö saman og
já,
ekki maður, engar pælingar en já, neitt annað?
Já, við verðum svolítið ungi í anda
er
bara það við það að vera þarna bara tvö og hérna bara slegið hár og gallabuxur og bara mæta á háskólasvæðið og svona já. Bara við erum gaman sko.
Já.
Alltaf hlýtt og yndislegt loftslag þarna náttúrulega.
Já.
En mér fannst líka mjög áhugavert sko að vera í Bandaríkjunum, fá að vitja Bandaríkjana núna á þessum sérstöku tímum sem að nú fara í hönd.
Mm-hmm.
Og Berkeley er náttúrulega svolítið sérstök borg að því leitt, þetta er háskólaborg eða háskólabær. Og þar eru menn bara mjög sjálfstæðir í, það er sko ekkert þýlindi þar í gangi gagnvart stjórnmöldum, bara aldeilis ekki. Það er mjög svona þögul en ákveðin andstaða við hérna það sem er að gerast til dæmis hjá Trump-stjórninni.
Býtu verða alveg sýnilegt?
Það er algjörlega sýnilegt vegna þess að sko, þú gengur þarna um snirtileg íbúðakverfi og velhýrta garða og falleg hús og svo er bara skilt út í glugga. Nei takk Trump eða no king
já.
Eða líðræði, við stiðum líðræði en ekkert einræði
já.
Eða enga einræðisherra hér og þetta eru bara skilti sem standa bara sem eru bara eitthvað í öðru og þriðja hverja húsi mér er full alvara með það sko. Þetta er mjög sýnilegt og þegar no king mótmælin voru víða Bandaríkin að þá var mikil þáttaka í þeim í Berkeley.
Já, býtu, varstu þá þar?
Já, já, þetta var bara núna
já,
í haust,
já,
sko.
Emi,
já. Svo lesa hérna Og þetta var svolítið sérstakt að, hérna, að upplifa því ég hafði ekki átt vona því að þetta væri svona áberandi.
Nei.
Þó ég vissi náttúrulega að menn eru sjálfstæðir í hugsun þarna í Berkeley og háskólasamfélagið er náttúrulega sjálfstætt og ekkert mjög undirgefið.
Nei, en, voru þeir farin að hafa áhyggjur að því hann náttúrulega áða til að hóta?
Já, hann er náttúrulega búin að standa í útistöðum við háskólasamfélagi og það kom náttúrulega upp svolítið erfitt mál fyrir háskólan þarna að innanríkisráðuneytið krafði háskólan upplýsingar, vildi fá lista yfir nöfn fyrra fræðimanna og nemenda innan skólans sem hefðu verið sakaður hérna antisionisma, sem sagt gyðinga andúð. Og háskólinn taldi sér skilt að veita þessar upplýsingar og afhendi nafnalista og það varð verulegt uppistand út af því innan háskólans vegna þess að það var þeir sem að voru margir á þessum lista höfðu ekki hugmyndum að þeir væru á honum eða hefðu verið sakaður nokkuð skapaðan hlut, það fylgdi engin rökstuðningur og ekki neitt, þannig að þetta var svona áfællist dómur kannski orðspors og vissulega, ekkert kannski, vissulega orðspors áhætta fyrir háskólan að gera þetta og það er ekki búið að býta úr nálinni með það. Það var sett fram krafa að formaður háskólaráðsins segði af sér og jafnvel rektorinn og hérna sko.
Já, já.
En ég veit ekki, svo hefinn ekki fylgst með því alveg núna upp á síðkastið hvort eru komnar eitthvað er lyktir í það mál. Þannig að það eru átök á milli háskólasamfélagsins og hérna Trump-stjórnarinnar alveg greinileg.
Já, já.
En það er ekki mikill uppgjafa hugur í íbúðum í Berkeley, það er alveg greinilegt, sko.
En fannst þetta ekki svolítið svona að vera einmitt að labba framhjá þessum húsum og að séu svona
jú.
Skilti, fannst þetta ekki
svolítið áhugavert? Mér fannst áhugaver. Þetta nú svolítið hressandi,
já,
sko. Ég mun bara að segja það, það var svona rebellin í mér já, sem var svona aðeins, já,
vel gert.
Erum ekki döðir úr öllum æðum.
En akkurat að upplifa þetta, þú veist, að einhver listi sendur og svona, þá,
já.
Og þú sem ert alltaf að pæla í, eða ekkit alltaf, en svona þessar pælingar galdra ofsóknir
já.
Og bara svona ofsóknir.
Og þegar atburðarás er að byrja að farast það, sko, mér fannst þetta mjög óþægilegt að lesa þetta.
Já.
En svo er nú svolítið skemmtileg, ég mann að segja þá sögu, sko, að það var nú búin að hræða mig mikið þegar ég áður í fór út.
Já.
Að ég væri nú svo virka á samfélagsmiðlum að þeir hlýtu nú að rannsaka Facebook síðuna verulega mína og ég, hvort ég ætti ekki bara loka henni og svona er alls konar svona ráðleggingar í gangi.
Þú ert svo rosaleg.
Já, hérðu, ég sagði nei, það er engin engin ástæð til þess og bara gerði það náttúrulega
ekki neitt, sko.
En það var svona mikið verið að hræða mig og ég átti náttúrulega fara mjög varlega þegar ég væri að koma inn í landið og í gegnum vegabréfa eftirlitið og hafa ákveðin símanúmer í hraðvali í símanum ef eitthvað brygði út af og svona. Þetta var alls konar ráðleggingar. Þannig að ég var nú farin að verða svolítið uggandi. Mér gekk nú bara mjög vel að komast inn í landið og þetta var allt mjög kurteislegt og engin vandamál.
Ja.
En svo fyrsta morguninn þegar ég vakna svo í hérna húsin okkar við Francisco stræti í Berkeley, þá er drepið og dyr. Og úti standa tveir vörpulegir lögregluþjónar. Og ég hugsaði bara með mér, guð minn, almáttur, það komið að þessu. Nú verði ég tekin, já, verður bara farið með mér einhver hérna, í yfirheyrslum.
Já.
En þá voru þetta nú saklausi lögreglu þjónur að spyrja mig hver ætti bláan súparabíl sem stóð þarna í vegi fyrir einhverju í götunni og þetta var nú allt í lagi og ég gat nú anda létta.
Já.
Og ég varð ekkert vörfið yfir völd og meðan ég var þarna úti, þetta gekk allt bara já. Mjög vel.
En sko svona geta sögurnar, svona byrja svona, sögurnar.
Svona, já, og svona grefur óttin um sig, sko, getur grefið um sig, þannig að þetta var nú kannski svona svolítið lítil dæmisaga
já.
Um hverju óttin getur áorkað, sko.
Já. Sem að svo sannlega var í Selárdalnum á
17. öld.
Ertu búin að fara þangað?
Ég hef farið í Selárdal, já,
oft,
já,
oft,
já.
Oft kannski.
Ekkert oft en nokkuð skipti og gengið þarna yfir Selárdalsheiðina og skoða. Ég hef gengið mikið þarna. Ég fór nú Selárdalsheiðina meðal annars með þessa bók í huga. Og líka þegar gekk ég, fór ég og vitjaði þarna blöndu á sínum tíma og reyndi að finna vað á henni og svona átta mig betur á því hvernig verið þetta komast yfir hana og
svona hvar þið hefðu farið yfir
ég hef aðeins skoðað svona staði og staði sko bursi, auk þess að lesa náttúrulega ferðalýsingar og landslagslýsingar og fleira sko til að átta mig aðeins á gönguleiðinni sem þið gætu hafa farið ég náttúrulega svo mikil hérna göngukona mér finnst svo gaman að velta fyrir mér svona hlutum, sko.
En ertu alveg þannig, sko, getur aldrei losaði við, eins og bara, ef við nefnum bara 17. öldina, eða bara, þú veist, ertu alltaf einhvern veginn, hvernig allir þetta hafi verið, þú
veist? Ég segi það ekki, en þetta er mjög nálagt mér, engar síður, sko, þannig að það er eitthvað svona sérstaklega sem að svona minnir mig á eitthvað sem ég hef verið að fjalla þá dett ég inn í svona hugarþanga en það, sko.
Ertu búin að fórst inn á Íslendingabók til þess aðtók hvort þú væri eitthvað skild bókinni Selárdal?
Já, sjálfs, ég búin aðtók það að vera hitt.
Bara svona þess að vera alveg viss.
Ég nú ekkert skild held ég minni mig sko Páli í Selárdal. Hins vegar er ég, sko, er mínu forfeðra tali Þorleifur nokkur Kortsson og það líkar mér nú verð því hann var ekki pargóður, sko, hann var lögmaður á norðan og vestan og mjög aðtapnasamur í því að ákæra og láta lífi láta galdra fólk.
Já, akkurat.
Og þannig að ég var nú svona ekki alveg hrifin af þeim tengingum, en það er komið alveg í nýjunda lið og það er ekkert náskilt, sko.
Hafðu engar áhyggjur.
Nei, ég ætla ekki að gera það.
Ætlar eitthvað að þú veist, fara með bókina núna, ertu beðin að koma að lesa og svona?
Já, ég hef nú verið svona aðeins beðin að koma að lesa. Ég að vísu varða að þakka nokkur slík tilboð af því að ég átti að vera út í Berkeley og er bara nýkomin heim og var út í Berkeley náttúrulega og er nýkomin heim. En ég býst nú við að ég verði nú eitthvað í upplesturum svona á næstunni.
Já.
Og sjá, hún er gefin út, sko, bæði verður, er gefin út núna, er prent engtækið nýkomið út og svo verður gefin út rafbók og hljóðbók hjá Storytel, þannig að þetta er svo sem ekki alveg búið.
Nei. Varstu lengi að finna titilinn?
Nei.
Læður hann, Galdrabáls?
Nei, hann kom bara alveg eins og skot.
Já.
Og það er nú þannig með bara flesta mína bókatitla. Spegil fyrir skuggabaldur, ilmreir, þetta eru bara eitthvað sem kemur og límist, bara kemur bara strax og vitjar mín, sko.
Nákvæmlega.
Og þá er það bara þannig, þá kemur ekkit annað til greina. Það er bara þannig, sko.
Er vitað, sko, hvar þau liggja, mækinin?
Nei, þau voru...
Var fólki bara brennt
á báli.
Já, ef beinin er eitthvað, þú veist, var eitthvað gert þetta, var ekkit...
Tilgangur með brennunni var að uppræta tangur og tetur.
Já, þannig, og beinin bara, þeim var bara fleikt einhverstað.
Þeim hefur bara sjálfsagt verið fleikt einhverstaðar, bara með öskunni, sko.
Og þannig, er það ekki bara með alla þá sem voru brendi?
Jú.
Sparkaði hauskúpuna?
Já, Já, þetta var sko að brenna fólk, það var náttúrulega ákveðin hugmyndafræði það að það var verið að uppræta syndina og djöfulskapin. Og þannig að trúðu menn því náttúrulega líka að sko að þeir sem brinnu þessa heims, þeir brinnu ekki í vítiseldunum hinum eigin sko. Já. Það kemur nú fram bara strax í Njálu, sko, þegar að Njáll segir, sko, ekki brennum við bæði þessa heims og annars.
Nei, nokkvælega.
Þannig að það verðist líka hafa verið eitthvað svona einkennileg hugmyndafræði það að þetta væri nú líka, sko, ákveðin sálarheill og hreinsun fyrir galdrafólki.
Já.
En sannleikurum var sá að sönnunabyrði og menn þurftu kannski að hugga sig með einhverju að þessu tægi því að, sko, sönnunabyrðin í galdramálunum var ekkit mjög þung. Og oft voru ekki raunverulegar sannanir til staðar.
Nei.
Þannig að auðvitað þurftu menna réttlæta það eitthvað neginn fyrir sér að þetta var við líði, sko.
Og er þessu líst þegar er verið að brenna fólk á báli? Þú veist, er þessu líst þannig að það bara fólk er brennt alveg þar til bara ekkert eftir með beinin?
Það eru engar slíkar. Það er bara sagt að viðkomandi hafi verið brenntur á báli,
já,
sko.
Já, já.
Það eru, ég hef ekki fundið neina heimildur um það hvernig gengið var svo frá öskunni eða hvernig það var, sko.
Nei.
Og heldur ekki hvernig safnað var á köstin eða hvað var sett á hann eða þess áttar. Menn fjall ekki mikið það í dómabókunum, sko.
Nei,
En hins vegar voru refsingar á þessum, það voru nokkrar refsingaaðferðir viðhafðar, lífláttsaðferðir á Íslandi og þær voru flokkaskiptar, sko. Konum var drekkt fyrir hórdómsbrot, þjófar, karlmenn fyrir þjófnað og hérna morð voru hálshögnir. Og svo voru brennurnar ætlaðar galdrafólki. Ef að fólk var ekki dæmt til dauða, þá var það oft dæmt til húðstrýkingar og líkamlegra refsinga sem voru mjög harðar refsingar og gátu gengið nærri fólki virkilega, sko, gátu, jafnvel, kosta fólk lífið, það eru dæmið að fólk hafi dáið af húðstrýkingum. Þannig að það var mikil refsiharka í gangi á 17. öld.
Ef ekki bara, við skulum enda á þessum hressu nótum, Ólína Kerúl.
Ef ekki að tala mig eitthvað fallegra.
Já, við skulum enda á, ég baði að velja lag.
Heyrðu, já, heimurinn þarf nú oft á kyrð að halda og svona aðeins byrtu. Og við erum nú þess meðvitaðar sérstaklega eftir þetta samtal kannski. Þannig að ég valdi fallegt lag sem að við íslenska kvæðastemmu eftir Trausta Reykdal, það heitir Þýtur í stráum. Og vísan er svo falleg, þýtur í stráum þeirinn hljótt, þagnar kliður dagsins. Guð er að bjóða góða nótt í geislum sólarlagsins. Og það er stúlknakór Kársnes skóla sem að syngur þetta og lagið útsetti hann Sigurð Rúnar Jónsson sem hefur verið kallað Diddi Fiðla, einstaklega falleg útsetning og fallegu flutningur. Og við megum nú stundum, okkur veitir ekki af því að fá og hugleiða birtuna og gjafir lífsins, svona meðfram því sem við reynum að læra af því sem misfjárst fyrir hefur í veröldinni.
Ólína Kerúl Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.